Selamat siang Mas Ainun Najib.
Ya, selamat siang.
Saya manggilnya apa nih Mas kalau untuk kenalnya? Mas Ainun, Mas Najib.
Ya, Mas Ainun boleh.
Boleh ya. Nah Mas, nama Mas Ainun Najib kan mulai terkenal di media, di beberapa masyarakat itu gara-gara mungkin kayak awal pemilu seperti ya, itu. Ya. Dan soal awal pemilu itu sudah ada sejak 2014 ya Mas ya?
Betul.
Waktu itu mengawal Pak Jokowi JK.
Pilpres waktu itu 2014, mengawal pemilu Mas. Yang menang Pak Jokowi JK.
Siap. Itu, ya. Dan sekarang juga masih
mengawal Pak Jokowinya, itu pas Pampres. Itu tugasnya pas Pampres.
Dan sekarang masih berlanjut untuk Pilpres 2019 ya Mas ya?
Iya, ya, baru saja selesai kan.
Iya, secara teknis dan, selesai. Ya. Nah, dan sekarang kegiatan apa sih Mas, kalau boleh tahu Mas?
Oh ya, seperti biasa sehari-hari saya bekerja di perusahaan teknologi, startup lah ya bisa dibilang, tapi udah cukup besar. Saya spesifik di bidang data, jadi data analytics, data science, artificial intelligence, machine learning, yes, basically praktisi data lah tampangannya.
Lagi-lagi secara teknis pemilu selesai 2014-2019. Nah, saya dengar, saya baca-baca juga waktu 2014 banyak hacker yang ke kawal pemilu, banyak yang menyerbu nih.
Iya, iya. 2014 ya banyak.
2014 banyak.
2014 nggak ada Mas.
Nggak ada?
Nggak ada.
Berarti perbedaannya cukup 100% hilang gitu, atau gimana?
Kalau saya pribadi boleh menebak gitu, sebetulnya karena sudah terjadi di 2014, sehingga apa namanya, respon mereka sudah mengantisipasi lah, pihak-pihak tertentu yang mungkin kurang sepakat dengan kaum pemilu mungkin sudah mengantisipasi dan mereka sudah mendapati bahwa menyerang secara hacker, secara teknis itu mungkin tidak kampungan gitu, bukan teknik yang berhasil gitu. Jadi serangannya beda, serangannya lebih ke istilahnya apa ya, delegitimasi. Delegitimasi kayak memfitnah, bahwa memberikan hoax bahwa oh ini datanya palsu, datanya simulasi, atau oh ini ada 700 hacker di balik ini semua itu, oh ini bayaran atau beginian siapa gitu. Jadi lebih ke delegitimasi seperti itu serangannya. Kalau serangan secara hacking, secara teknologi sih enggak. Ya, kita enggak ngelihat itu dibandingkan 2014 ya.
Aku pengen ngobrol ke belakang lagi nih. Waktu itu membangun kawal pemilu 2014 di Singapura ya Mas ya. Apa sih yang melatar belakanginya?
Ya, saya memang tinggal di Singapura sudah 16 tahun gitu. Jadi saya diaspora, termasuk warga Indonesia di luar negeri yang ya rindu dengan kampung halaman gitu ya. Dan kalau ngelihat kampung halaman ini sepertinya dalam bahaya, bahaya mungkin perpecahan bangsa gitu. Prihatin, dari luar kita ngelihat itu prihatin. Aduh, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah perpecahan bangsa ini terjadi gitu. Ini kan rumah kita bersama ya. Saya mungkin lagi jauh, lagi ngekos di mana gitu, tapi ini rumah saya juga gitu kan. Saya mungkin sedang tidak tinggal di rumah ini, sedang ngekos diaspora di luar negeri. Tapi ini adalah rumah saya dan saya nggak mau rumah saya dirusak atau pecah gitu ya. Yang tinggal di rumah ini jadi pecah. Itu sih motivasi yang mendasari kami bergerak 2014, bikin kawal pemilu spontan. Terus kemudian dilanjutkan lagi 2019, tujuan akhirnya itu sebenarnya ingin menjaga stabilitas ya, menjaga persatuan dan mencegah perpecahan bangsa Indonesia dari polarisasi yang sudah mulai terlihat bahkan sebelum 2014 ya, karena saking panasnya kampanye dan terus-menerus berterusan sampai sekarang 2019 dan juga pasca pemilu 2019 juga masih terlihat polarisasi yang sangat kuat. Nah itu yang sebenarnya kita ingin mencegah dari perpecahan dan konflik horizontal.
Nah waktu itu ketika serangan hacker sudah diprediksi sebelumnya nggak sih Mas?
Diantisipasi iya, kalau dibilang diprediksi ya nggak juga, tapi kita mengantisipasi. Jadi teman-teman yang bikin ini kan engineer yang sangat mumpuni ya. Mereka bekerja di Google. Ada satu namanya Felix, satunya lagi namanya Andrian. Waktu itu 2014 yang mempertahankan dari serangan hacker ya mereka ini. Jadi ketika bikin sistem ya sudah dipertimbangkan bahwa ini pertama harus efisien supaya ongkosnya nggak mahal, kedua tidak boleh down kalau misalnya ada serangan hacker dalam bentuk apapun gitu. Jadi sudah didesain, sudah dipasang keamanan yang ya tingkatnya setara keamanannya Google lah, keamanannya ngomong gitu ya, Ya, so gitu.
Pas saya dengar kan biayanya hanya sekitar 600 ribuan ya, Mas.
2014 ya?
Iya, 2014.
Yang 2019 ini 24 juta.
Kok bisa jauh, Bu?
Iya.
Beda, ini beda ceritanya.
Beda, karena 2014 itu sistemnya sangat sederhana. Waktu itu konsepnya kalau mil kan spontan dadaan ya. Jadi hari H ada pengumuman quick count gitu kan, sore-sore jam 5 2014. Kok dua-duanya menyatakan menang gitu kan, baik waktu itu Jokowi JK maupun Prabowo Hatta sama-sama mendeklarasikan kemenangan waktu itu. Nah kita kan kaget tuh, wah ini kapan selesainya ini perseteruan ini kalau dua-duanya mengaku menang. Jadi terus kita lihat, aduh gimana ya caranya untuk menunjukkan kepada publik secara nanar datanya siapa sih yang menang gitu. Dan terus kita lihat, oh ternyata KPU mengupload scan. Jadi waktu itu spontan sistemnya sangat sederhana, Mas. Kita cuman download scan KPU waktu itu. Kalau sekarang situng ya, kalau dulu kan nggak ada situng. Tapi scannya ada, scannya saja tapi nggak ada situngnya. Nah jadi yang kita bikin di 2014 waktu itu sebetulnya situng. Bisa dibilang yang tahun milu 2014 adalah situng 2019 gitu. Tapi dibikin oleh komunitas karena datanya dipublikasikan open, scan-scannya dibuka semua. Makanya itu simpel, sederhana, ya kita yang kita buka ke publik cukup hasil tabulasi dan foto-fotonya saja, itu sangat murah gitu. Nah itulah sebabnya ongkosnya cuma 600 ribu waktu itu. Tapi 2019 ini, karena kita tahu bahwa KPU sudah bikin situng sendiri, sebagaimana pilkada-pilkada sebelum ini kan mereka juga mempublikasikan angkanya secara real time ya, real count-nya itu dipublikasikan ya. Jadi kita ngerasa ya kalau masih sama seperti 2014 dulu ya nggak perlu gitu, nggak perlu bikin seperti itu. Kalau mau bikin harus bikin yang berbeda, dan akhirnya kita jatuh pada kesimpulan bahwa kita bikin sistem di mana semua orang, publik siapapun itu, bisa mengupload foto C1 plano, bisa mengupload hasil langsung dari TPS itu di foto, yang masih ada garis-garisnya itu di foto dan diupload ke Kawal Pemilu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, karena ada proses upload di situ, jadi ada download, upload, terus data transfer dan sebagainya, jadilah ongkos. Ongkosnya secara sistem perlu ongkos yang tidak murah gitu ya. Namun, sekali lagi, engineer yang bikin ini cukup mumpuni, jadi sistemnya itu super-super efisien. Kita itu cuma loh itu, habis 24 juta itu cuma. Jadi banyak teman-teman IT yang setelah kita publikasikan ini loh pengeluarannya Kawal Pemilu, terus kita crowdfunding waktu itu di Kitabisa. Kita pakai platform kitabisa.com untuk crowdfunding kayak menutupi ongkos 24 juta itu. Itu banyak yang komentar, anak-anak IT itu komentar, ini murah sekali. Murah sekali, dan ya ya iya kalau Anda bandingkan misalnya dengan anggaran situng, ya iya murah sekali gitu kan. 24 juta gitu kan, kita mungkin bicara miliar kalau sistem-sistem yang lain mungkin sampai anggarannya bisa sampai miliar gitu kan. Jadi ya seperti itu.
Nah, waktu 2014 itu kenapa pakai uang sendiri, Mas? Tidak.
Sampai sekarang juga?
Sampai sekarang juga.
Sampai sekarang
kenapa
juga.
Kenapa tidak bekerja sama dengan pihak lain?
Jadi yang ini salah satu ini ya. Oke, pertama-tama itu nggak mahal. Jadi apalagi 2014 cuma 600 ribu gitu kan. Kopi start, ngopi berapa kali aja udah.
Iya.
Iya gitu kan. Kalau 2019 ini oke, lumayan lah 24 juta. Tapi sebetulnya ya kalau kita mau patungan dari kartu kredit masing-masing juga masih oke gitu. Namun kita kita pingin transparansi. Jadi kita nggak mau, oh ini yang mendanai si X gitu. Oh ini berarti mengikuti kepentingan atau agendanya si X. Kita nggak mau begitu. Makanya oke, kita bikin semurah mungkin. Tapi di saat yang sama kita nggak ambil dari kantong kita pribadi, tapi kita crowdfunding. Jadi kita buka ke publik, ini loh pengeluarannya Kawal Pemilu. Terus totalnya 24 juta, 23 juta 900 berapa gitu. Pokoknya 24 juta. Terus ini loh, ayo kalau mau bareng-bareng crowdfund, patungan, gotong royong patungan bantu kami nutup kembali ongkos yang udah dikeluarkan itu, ya mari gitu. Jadi kayak mengajak bangsa Indonesia untuk ikut punya andil gitu ya, kayak sodako atau amal jariah gitu. Nah itu nggak sampai satu malam, masih cuma sehari, nggak sampai sehari gitu. Dalam satu malam itu udah full, udah selesai 24 juta itu. Jadi banyak juga yang bilang, nah ini crowdfunding baru dibuka, saya belum ngeklik, udah ditutup gitu, udah selesai, udah ditutup. Ya gimana lagi, karena banyak sekali yang ingin berkontribusi. Jadi yang sumbangan 10.000 bahkan 50.000 gitu masuk gitu. Ada juga yang nggak tanggung-tanggung ngasih 2,5 juta ada juga, terus kita harus kayak negor itu, tolong ini bagi-bagi amalnya. Jadi sumbangannya kecil-kecil aja, jangan banyak-banyak.
Nah tapi sebenarnya ada tujuan keuntungan profit nggak sih mas di balik?
Sama sekali nggak?
Nggak ada.
Sama sekali nggak, karena tujuannya memang open data, transparansi. Kita ingin menunjukkan ke publik Indonesia, ini loh data hasil pemilu yang sebenarnya gitu. Jadi sekarang kan lagi rame nih apa sidang dan tuduhan-tuduhan bahwa terjadi penggembulungan suara atau terjadi apa pencurian suara apapun itu ya. Kan sebetulnya mudah sekali, tinggal buka aja website kawalpemilu.org, www.kawalpemilu.org. Itu lihat aja semua lengkap, Anda klik provinsinya, terus kemudian klik kabupatennya, klik kecamatannya, klik kelurahannya, lalu klik TPS-nya, itu lengkap itu, ada fotonya, ada scan-nya, ada plano, ada salinan, terus angkanya ada di situ semua. Terus kalau angkanya nggak matching juga kita kasih warna orange, kita kasih warna kuning, terus kalau bermasalah juga kita laporkan ke KPU gitu. Dan kita dapati ya itu loh, hasilnya ya begini gitu, hasilnya ya seperti ini, tidak jauh dari hasil resmi KPU dan apa namanya, ya jelas gitu, sebetulnya pemenangnya jelas. Kalau misalnya ada yang menuntut atau mempermasalahkan ini tidak benar terjadi penggelapan atau apa, ya gampang aja tunjukkan, bandingkan dengan datanya kalau pemilu di sebelah mana, di kabupaten mana, di kecamatan mana, di kelurahan mana, di TPS yang mana, suaranya berselisih berapa, terus kasih buktinya aja gitu.
Selain hack, selain pembuatan hoax gitu, sebenarnya ada dari pihak tertentu yang mengancam Mas Ainun tidak sih terkait kawal pemilu ini langsung ke Mas Ainun nih?
Enggak, yang 2019 ini enggak. 2015 juga enggak sebenarnya, tapi waktu itu saya agak parno gitu. Jadi ada orang yang tiba-tiba dia dapat alamat saya, terus message saya, terus kayak ayo kita ketemuan di Singapura gitu. Jadi saya kan jadi ngiri-ngiri sendiri. Kok sampai nyari tahu alamat saya segala macam gitu ya. Ya itu, tapi itu ternyata bukan kenapa-napa gitu. Jadi itu sempat agak parno dikit lah.
Nah, yang bekerja di balik ini ada berapa? Ada kan ada awalnya ada 5 ya Mas ya. Kalau saya dengar dengan
iya, kita sering sebutnya Pandawa 5 itu lebih ke tim teknologinya ya kalau waktu 2014. Kalau sekarang 2019 ini benar-benar karena udah banyak yang kayak antisipasi, Mas, kalau bikin lagi saya mau ikut ya. Kalau bikin lagi saya mau ikut lah ya. Baik itu anak-anak techie, anak-anak teknologi maupun yang non-teknologi gitu. Jadi saya mau jadi relawan ya, saya mau jadi relawan. Jadi ketika kita mau mulai itu udah banyak yang mau berkontribusi. Terus ya udah saya gabrukin aja ke Facebook chat, Facebook group gitu, kita komunikasi di situ. Ada yang Facebook chat untuk yang teknologi. Jadi yang development, security, QA dan segala macam. Dan di situ juga macam-macam karya muncul. Ada yang bikin visualisasi, ada yang bikin pembandingan gitu. Pembandingan antara hasil kaum milu, hasil situng KPU dengan hasil versi-versi yang lain gitu, dibandingkan dalam satu website, satu aplikasi, ada yang bikin gitu. Terus kemudian ada Facebook chat untuk yang relawan yang mau jadi admin. Jadi kayak mencari ini yang enggak matching yang mana, terus kira-kira apa namanya problem nya apa gitu. Ini harus kita laporkan ke KPU atau enggak? Ini bisa di ini cuma salah input atau bagaimana gitu. Jadi ada admin yang bertugas begitu. Itu juga lumayan banyak. Terus kita juga bikin kayak gamification. Jadi kita bilang top scorer sekian persen, 100 orang lah katakanlah. 100 orang yang teratas yang ikut jadi relawan, ikut input data, ikut review data, verifikasi data, itu yang teratas dapat muk gitu. Dapat muk gitu, muk kalau milunya muk biasa gitu, muk. Kita bikin iming-iming seperti itu jadi kompetisi gitu. Bahkan saya sendiri enggak masuk di 100 besar
padahal muk
saya peringkat aja. Saya peringkat 100 berapa gitu. Tapi ya tetap masih dapat muk juga kayaknya. Saya termasuk apa namanya? Ya kasih aja lah gitu. Masa yang inisiasi enggak dapat
cuma muk doang gitu.
Ya, tapi itu luar biasa animonya itu. Yang top scorernya itu sampai 50.000 TPS dia input. 50.000 TPS dia input sendirian.
Nah, ada tuh, berapa orang sih sekarang selain Pandawa 5 di belakangnya tuh ada berapa orang relawan sih?
Ya, kalau di total semua itu udah belasan ribu, Mas. Karena belasan ribu. Karena yang kita sebut sebagai relawan adalah siapapun yang sudah login masuk ke dalam sistem, terus kemudian ikut berkontribusi. Baik itu sesederhana kontribusinya misalnya melaporkan, mengklik laporkan kesalahan gitu kan. Oh ini ada yang salah nih. Ya itu relawan kan. Terus terutama kalau mengupload. Jadi kayak oh saya nyoblos di TPS ini gitu kan, terus saya memfoto hasilnya terus upload. Itu kan sistem pemilu kan dibuka untuk umum untuk melakukan itu gitu. Jadi kita kebanjiran terutama di hari-hari awal itu kita kebanjiran banyak sekali foto dari masyarakat. Terus kita apa namanya sulit catch up gitu, sulit mengejar inputnya gitu. Awal-awalnya begitu. Terus kemudian mulai mereda, terus relawan-relawan yang input juga mulai banyak, baru kemudian kita bisa catch up. Terus akhirnya selesai kurang lebih bersamaan dengan situng KPU ya.
Ada public figure yang di balik motivasi apa yang motivasi masuk ke teknologi nggak sih mas?
Yang memotivasi masuk ke teknologi. Ya kalaupun harus dicarikan public figure benernya mungkin Pak Habibie ya. Jadi saya itu sejak kecil itu kayak ya mengagumi Pak Habibie karena pokoknya sama ya kecil pendek gitu, kita sama-sama kecil pendek. ya kalaupun harus dicari figurnya ya. Tapi sebetulnya lebih karena memang minat di bidang eksakta.
Sebenarnya perkembangan teknologi di Indonesia ini seperti apa sih mas dari pandangan mas Aini?
Poin yang paling penting sebetulnya bukan soal seperti apa anak-anak Indonesia dan seperti apa teknologi di Indonesia, tapi poin yang paling mendasar adalah masalah apa yang mau kita pecahkan, masalah bangsa apa yang mau kita pecahkan untuk apa namanya meningkatkan taraf hidup gitu ya masyarakat Indonesia terutama dan Asia Tenggara dan Asia pada umumnya gitu ya. Masalah apa yang mau kita pecahkan? Nah, disitulah seringkali kita dapati bahwa teknologi company yang sukses adalah yang beneran bisa memecahkan masalah-masalah itu. Jadi misalnya perusahaan tempat saya bekerja sekarang itu memecahkan masalah transportasi, memecahkan masalah kemacetan, dan juga in a way juga membantu memberikan alternatif penghasilan untuk kalangan bawah gitu ya, kalangan kalau istilahnya itu the bottom of the pyramid gitu kan. Ini kan sebuah dampak sosial yang sangat sangat besar gitu. Nah itu yang lebih penting. Pertanyaannya kita mau memecahkan masalah apa? Kita mau berkontribusi apa gitu? Nah sama juga seperti kawal pemilu ya. Yeah. Jangan lihat kawal pemilu sebagai sistemnya. Jangan lihat oh kawal pemilu itu dibikin oleh engineer Google di Amerika, orang Indonesia di Amerika, dibikin oleh apa namanya diinisiasi oleh Ainun anak Indonesia di Singapura. Jangan lihat itunya, tapi lebih melihat masalah apa sih yang dipecahkan oleh kawal pemilu, apakah itu penting gitu. Nah, dalam konteks ini iya menurut kami ini sebuah masalah yang penting untuk dipecahkan, yaitu kita menunjukkan apa hasil sebenarnya dari pemilu sehingga publik bisa tenang dan publik tidak kontok-kontokan terus gitu ya, bisa menerima hasilnya gitu kan, menghormati dan menerima hasilnya gitu. Nah, kembali lagi, jadi bukan soal apakah teknologi kita ketinggalan, enggak, ini udah borderless, sudah limitless, enggak ada teknologi ketinggalan, itu enggak ada. Apakah anak-anak muda kita ketinggalan? Enggak juga, karena banyak sekali anak-anak Indonesia yang talentanya baik dan bahkan sudah sukses atau sudah apa namanya punya ekspertis yang tinggi baik itu di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Jadi bukan, tapi lebih ke masalah apa yang penting di Indonesia ini yang bisa kita pecahkan bareng-bareng dengan teknologi.
Ya nama Mas Ainun pasti sudah tercium oleh Presiden Jokowi lah mas ya, atau istana lah ya. Waktu 2014 ke 2019 dan sekarang berhasil lagi pernah ditawarin menjadi menteri atau
apa ini?
Direktur BUMN gitu.
Saya bersyukur saya tidak ditawarin mas.
Nggak ada konteks.
Tujuannya begitu. Tujuannya begitu. Ya kalau ditawarin sih mungkin nggak nolak ya, tapi yeah. Saya bersyukur nggak ditawarin karena guyonannya ini buat turun gaji mas ya.
pernah dipanggil nggak ke sama Presiden Jokowi?
Ya dipanggil dalam artian apa nih maksudnya ya, kalau sekedar ngobrol-ngobrol aja ya pernah lah dulu. Cuman ya bukan dalam konteks seperti yang Anda bayangkan itu tadi.
Makasih Mas Ainun untuk
terima
waktunya.
Kasih,
sukses
terima kasih
terus.
Mas.
Dan ya berarti bakal pulang lagi ke Singapura ya?
Ya nanti minggu depan insya Allah.
Makasih Mas Ainun.
Terima kasih Mas.